Jurnale și memorii. Franz Grillparzer. Adaptare radiofonică de Bogdan Ulm. Franz Grillparzer va fi interpretat de Ștefan Iordache. Regia artistică Dan Puican.
Mă numesc Josef Schreivogel. Am fost o vreme dramaturg la Hofburg Theater, iar după aceea m-am mutat la celebrul Burgtheater. La început tot ca dramaturg, iar ulterior am avut șansa să devin chiar directorul lăcașului culturii vieneze. Nu mă îndoiesc că nici numele, nici funcția mea nu vă spun nimic. De altfel nu am în acest scenariu decât rolul comentatorului și, dacă vreți, al unuia din cei mai buni prieteni al lui Franz Grillparzer, al celui care a avut fericită ocazie să-l cunoască și să-l admire pe parcursul nenumăratelor ore petrecute împreună, ceasuri de plăcute meditații asupra pasiunii noastre comune.
Nu am fost decât un biet scriitor și un funcționar imperial.
Obișnuia să se autocaracterizeze cu incredibila sa modestie Grillparzer. Adevărul însă este, după cum știți, altul. Criticii l-au considerat unul din cele mai geniale talente tragice ale lumii. Cumul fericit de aptitudini, de preocupări diferite, deși complementare. Dramaturg, poet, memorialist, traducător, scriitor patriot, om cu simțul datoriei față de familie, caracterizat în viața sentimentală printr-o discreție desăvârșită. Franz a cunoscut în timpul zbuciumatei sale existențe puține momente de fericire sau, în orice caz, mult mai puține decât ar fi meritat. Autobiografia lui, scrisă în anul 1853 și publicată mai târziu sub titlul Întâmplări din vremea mea, mi se pare că poate prezenta oricând un interes multiplu. Odată, pentru că îi va ajuta pe pasionații literaturii să cunoască mai bine viața și opera uneia din marii scriitori austrieci. Apoi, pentru că în aceste memorii, Grillparzer prezintă uneori cu lux de amănunte figuri ilustre ale culturii universale. În fine, deoarece aici istoriografii găsesc o sumedenie de date privitoare la teatrul de limbă germană al secolului al XIX-lea, precum și la întreaga mișcare teatrală europeană, cunoscută de scriitor la fața locului, cu ocazia diferitelor sale călătorii. L-am cunoscut pe Franz într-o ocazie mai puțin plăcută pentru mine.
O cafea, te rog, Johann.
Imediat, domnule Grillparzer.
Franz! Franz, bine că te găsesc.
Leon, ce cauți tu aici? Un copil venerabil ca tine, client al localului băi.
Lasă gluma, achită tot și hai cu mine.
Ești nebun? Unde?
Josef Schreivogel te așteaptă la Hofburg Theater.
De ce?
Trebuie să aveți o explicație acolo. Traducerea ta din Calderon, publicată azi dimineață în Wiener Modern Journal, a fost aleasă ca punct de atac împotriva lui.
Nu înțeleg nimic.
Știi, el are o tâlmăcire din viața Evis pe care urma să-i opună teatrul în stagiunea aceasta. Numeroșii săi dușmani s-au profitat de apariția traducerii tale în gazetă pentru a încerca să o minimalizeze pe a lui.
Ce josnicie.
Da, stai să vezi. Schreivogel era convins până să mă vadă că nici tu nu ești străin de acest complot.
Știi foarte bine că habar n-am avut de intențiile celor de la Modern Journal. E adevărat, Schreivogel nu se bucură de cea mai bună amintire în familia mea datorită unei legături trecătoare de dragoste avută cu o rudă mai îndepărtată. Dar l-am stimat întotdeauna. Ba pot spune chiar că a avut o puternică înrăurire asupra formației mele artistice.
Tocmai de aceea, când mi-a spus că azi e foarte mâhnit, că este realmente afectat de faptul că fiul unui prieten din tinerețe s-a putut preta la o intrigă atât de josnică, i-am replicat că o să te duc la el să se convingă de onestitatea ta și totodată pentru a te ajuta pe mai departe. Hai, Franz, trăsura ne așteaptă, să mergem.
Să mergem.
Bună ziua.
Bună ziua, domnule Schreivogel. Mă numesc Franz Grillparzer și vă cer scuze la sugestia lui Leon pentru involuntarea neplăcere cauzată.
Fiți liniștit, domnule Grillparzer. Între timp m-am lămurit asupra intențiilor dumneavoastră. Am ținut să vă cunosc mai mult pentru a vă felicita. Traducerea din Calderon mi-a plăcut foarte mult.
Sunteți amabil.
Deloc. Cred că aveți talent și ar fi păcat să nu perseverați. Vă preocupă de multă vreme teatrul?
Din copilărie. Pe la 7 ani ne-a venit poftă mie și celor 2 frați ai mei să jucăm teatru. Profesorul nostru de pian, care se entuziasma pentru orice copilărie, împodobea cu overturi și liduri improvizate producțiile noastre. Rolurile feminine îi reveneau fratelui cel mic și el își broda cu desăvârșită măestrie cordoane, brățări și coliere. Cel mijlociu trebuia urnit aproape cu sila să accepte rolul de scutier, punând întotdeauna condiția să îi se taie mânecile și pantalonii, așa că circula pe jumătate gol. Iar rolurile de eroi le împărțeam împreună cu vărul meu Albert. Inspirația ne venea de la piesele cu cavaleri și fantome pe care le vedeam la teatru.
Da, acesta a fost debutul dumneavoastră ca actor.
Nu numai. Cam tot pe atunci am dat ascultare și chemărilor mele literare, adaptând pentru scenă piesa lui Cristian Spis, Clara von Hohenheim, tăind 2-3 din ea și modificând numele cavalerului Adelungen, pe care îl găseam nespus de prozaic, datorită similitudinii sale cu odiosul Adelung, profesorul de gramatică.
Vă înțeleg. Nici mie nu mi-a plăcut gramatica.
Paradoxul literaților, nu?
Întocmai. Am uitat să vă întreb, nu v-ați simțit atras și de alte genuri?
Ba da, firește. În perioada adolescenței m-am îndrăgostit de o cântăreață lirică, a cărei apariție în Cherubin din Figaro de Mozart mi-a acaparat toată fantezia creatoare, în dubla ipostază a muzicii divine și a frumuseții tinerei. Am dedicat...
O poezie.
Da, ce ar putea fi calificată poate drept bună, în ciuda exaltării ei. Nu m-am gândit nicio clipă să mă apropii de dânsa.
Da.
Pe vremea aceea mă aflam într-o stare extrem de mizeră, înfățișată până și de garderoba mea, pe când făptura adulată, curtată de adoratori cu dare de mână, primea drept ofrandă cotidiană aur și mătăsuri.
Ce vreți, soarta poetului?
Și în plus, o lipsă de curaj a mea, o lipsă de curaj pe care ulterior am regretat-o, pentru că după o vreme îndelungată avea să se petreacă o scenă care să-mi amintească în chip plăcut pasiunea la care renunțasem. Într-o dimineață, pe când îmi luam cafeaua, s-a așezat la masa mea întâmplător un tânăr.
Iertați-mă, nu mai e niciun loc liber în local. Permiteți să mă așez la masa dumneavoastră?
Da, desigur.
Johan, o cafea și o mastică.
Imediat, domnule.
După cartea pe care o aveți în mână, deduc că vă preocupă poezia?
M-a pasionat într-adevăr o vreme.
Da, n-am scris niciodată poezii, dar mi se pare curios faptul că anumiți poeți care debutează cu real talent dispar apoi cu desăvârșire.
Aveți vreun exemplu concret?
Da. De pildă, pe vremea când eram îndrăgostit de o cântăreață, acesteia i-a fost trimisă o frumoasă declarație de dragoste în versuri. Fata era aproape exasperată de faptul că nu reușise să dea de urma autorului ei și chiar declarase fățiș, spre disperarea mea, că dacă l-ar descoperi pe acest bard anonim, ar fi în stare să renunțe la mine. Ca urmare a acestei situații, mi-am format un tabiet.
Anume?
Îi citesc pe toți poeții noștri de azi.
Oh, foarte bine.
Pot să afirm că nici unul din ei nu seamănă ca stil cu cel necunoscut.
Dar cum reușiți să-i deosebiți de el?
Simplu, port la mine mereu poezia aceea și o confrunt pe loc cu toate celelalte.
Înțeleg că aveți și acum versurile asupra dumneavoastră?
Sigur, dar firește, vă rog, citiți-le.
Dragoste mea.
Deci, vi se par așa de amuzante încât... Da?
Bineînțeles, autorul poeziei sunt eu. Așa a fost și așa mi-a mers toată viața. N-aveam încredere în mine când mă gândeam cum trebuia să acționez și totodată eram cuprins de orgoliu când eram discreditat sau comparat cu alții. Orgoliul cel mai vătămător nu este cel ce izvorăște din propria prețuire, ci acela care ia naștere din prea puțină considerație acordată de alții.
Treptat, i-am câștigat încrederea lui Franz până într-atât încât venea și îmi povestea proiectul fiecarei noi lucrări dramatice.
Iosef, ce zice dacă după ce am tradus Viața e vis, aș scrie o piesă cu titlu Visul e o viață?
De unde ți-a venit ideea?
Dintr-un roman al lui Voltaire, pe care l-am citit săptămâna trecută. Ba chiar dacă nu mi-ar fi teamă că o să fiu acuzat de lipsă de fantezie, aș vrea să păstrez și numele personajelor autorului francez.
Fii liniștit, dragul meu. Criticii de azi nu se mai ostenesc să-l citească pe Voltaire. marginindu-se doar să facă apreciere asupra lui. Te-ai gândit la un teatru pentru ea?
Piesa fiind de factură fantastică, cred că s-ar cuveni să vadă lumina rampei la Teatrul Undervin. Iar pentru rolul negrului Zanga mă gândesc de pe acum la Kunstner, un interpret plin de talent, nu?
După o săptămână însă, Franz m-a vizitat din nou. Era de data aceasta foarte îngândurat.
Am iarăși nevoie de sfatul tău.
Bănuiesc că ai terminat Visul e o viață și ai necazuri cu distribuție.
Într-adevăr, am avut necazuri cu o parte distribuție, dar asta m-a făcut să renunț momentan la piesă.
Cum așa? Tocmai când treburile erau aranjate și debutul tău pe scena unui teatru asigurat?
Da, tocmai acum. Nu am atâția bani încât să-mi pot permite luxul unui debut mediocru.
Și atunci? Ce vei face?
Voi debuta cu altceva.
Adică?
Am aici o piesă scrisă în 3 săptămâni, e gata. Se numește Străbuna. Ar putea fi considerată o piesă despre destin, deși nu e tocmai asta. Personajele se consideră victimele unui blestem din pricina unei legende nebuloase despre o viață anterioară. Asta dovedește tot atât de puțin un destin real ca și cazul cuiva care este nevinovat, fiindcă așa se pretinde. Dar mai bine citește.
N-am avut răbdare. Cum a plecat Franz, am început să o devorez. Mi s-a părut foarte interesantă. Totuși am făcut o serie de observații pe care le consideram capitale. N-a vrut să le ia în considerație, socotindu-și piesa încheiată. Atunci am propus să o prelucrez eu pentru scenă. N-a acceptat. Ori se va juca așa, ori deloc. A fost atât de categoric, încât în cele din urmă am cedat. A doua zi, convocase la el acasă o bună parte din distribuția viitorului spectacol.
Domnule Grillparzer, te deranjăm?
Deloc, poftiți, doamnă.
Mersi. Uite, ți l-am adus pe Schreifogel și pe Hörter.
Îmi pare bine de cunoștință, domnule Hörter.
Mai puțin, maestru.
Îmi pare rău, de revedere, domnule Schreifogel.
Sunt convins, Franz. Acceptă-mă totuși ca pe un rău necesar.
Și eu zic să-l păstrez în continuare, domnule Franz. Nu știu dacă fără el piesa dumitale ar fi pătruns atât de repede pe scenă.
Haide, nu-l supraestima. Știi foarte bine că textul a fost ales de mine pentru un spectacol de beneficiu.
Și ce rol va atrage, doamnă?
Rol? Glumește, autorule. Voi juca 2 roluri, al Bertei și al Fantomei.
Cu greu am convins-o să nu-mi ia și ceea ce mi se cuvine mie.
La ce te-ai gândit?
La Iaromir. Are un tragism pe care, deși Schreifogel îl consideră clasic, personal îl socotesc modern.
Nu cred că ne contrazicem, domnule Hörter. În forul meu interior, cred că acest text este o tragedie tradiționalistă care abordează ideea antică a destinului, reprezentând-o romantic. E clar, nu?
Propun să deschidem sticla aceea de șampanie pe care o zăresc în bufet.
Mai ales că dumneavoastră, doamnă, m-a salvat din ghealele cenzurii.
Era firesc? În cazul spectacolului meu de beneficiu aveam doar un cuvânt de spus.
Atențiune, atențiune! Pregătiți paharele!
Să bem!
Pentru succesul Străbunei!
Prozit!
Cu toate acestea, soarta piesei nu a fost deloc simplă. După prima ei reprezentație, cenzura a interzis-o pentru a doua oară. Atunci s-a evit pe baricadă actorul pensionar Lange, care îl interpreta pe contele Borodin, urmărind să dea al 3-lea spectacol în beneficiul său. Cu patosul lui de părinte tragic, a obținut aprobarea și pentru această reprezentație. Ți-am amintești, Franz?
Desigur. Ba chiar mi-l amintesc și pe contele Palfi, proprietarul lui Teatrul Undervin, care a amenințat autoritățile că își va închide teatrul cu mare scandal. Nu pot uita seara premierei. Eu reciteam în mod inconștient, pe șoptite, odată cu interpreții. Mama cu spatele la scenă și cu fața spre minor, stă într-una, potolește, te-ai să te îmbolnăvești. Iar frățiorul meu, așezat lângă ea, de partea cealaltă, se ruga pentru succesul meu. Și, într-adevăr, începând cu al 3-lea spectacol, l-am avut să-l plinim.
Da. Atunci Străbuna te-a salvat dintr-o situație materială dificilă.
Așa e. Deși nu mi-a adus mai mult de 400 de florini. O să râzi, în ciuda faptului că toate teatrele din Germania au jucat versiunea tipărită a piesei, realizând rețete uriașe, nu le-a dat prin gând să-mi plătească onorarii.
S-ar putea să fi găsit drept pretext disputa din presă, stârnită de elementele supranaturale din dramă.
Să nu mai vorbim. Și Shakespeare a introdus vrăjitoare în Macbeth. Dacă îmi replici că vrăjitoarele acelea simbolizează ambiția personală a eroului, îți răspund, te înșel. Strigoiul lui Banco e un strigoi real, fiindcă îl vedem pe scenă cu ochii noștri, nu? Oricum, polemica aceea iscată în jurul efectelor piesei mele Tâlhar și Fantome m-a ambiționat să aleg pe viitor subiecte mai simple, pentru a dovedi tuturor că pot produce lovituri teatrale numai cu ajutorul forței poetice.
Acest deziderat a fost concretizat în următoarea piesă a lui Grill Parzer, Safo, o tragedie sentimentală în care este strecurată abil și problema condiției artistului în societate. Ideea a venit în mod oarecum întâmplător, în timp ce ne plimbam amândoi de-a lungul Dunării, prin Prater. În dreptul primilor arbori, ne-a ieșit în față un oarecare doctor Ioel.
Toată stima,
domnule Ioel.
Ce mai scrii, maestre?
Deocamdată nimic, caut idei.
Atunci nici că se putea o întâmplare mai fericită. Dirijorul Weigl așteaptă cu nerăbdare un libret de operă. M-a rugat să fii impresarul său în această afacere.
Nu cred că mă pricep la așa ceva, zău.
Deși genul tău de teatru prin chieratismul lui te-ar putea îndruma și către operă. Franz, nu mi l-ai prezentat pe domnul...
Iertați-mă, vai, ce nepoliticos sunt. Doctorul Ioel, un vechi cunoscut și vecin, domnul Schreifogel, apreciat om de teatru, bunul meu prieten și sfătuitor.
Încântat.
Numai puțin.
În calitatea pe care o aveți, deci, domnule, l-ați putea convinge pe prietenul dumneavoastră să nu refuze oferta mea.
Firește, mă tem însă că Franz n-are nicio idee.
Mi-aș putea da eu una.
Deși n-am nicio intenție în sensul în care îmi solicitați colaborarea, sunt curios să aud.
Ce ziceți de o operă dedicată celebrei Safo?
Bine, dar din asta are și o excelentă tragedie.
Pentru o tragedie nu-i material suficient, dar pentru un libret de operă... După ce te mai gândești, caută-mă. Vă salut, domnilor!
Salut! Știi că nu e de rea, Iosef? Nu e deloc rea. Acesta ar fi subiectul simplu căutat de mine, Safo. Până de seară planul tragediei este gata, iar de mâine trec la lucru. Adio, amice!
Atunci a trebuit să plec într-o călătorie prin Germania în căutarea unei documentații pentru Hofburg Theater. La înapoiere, Franz mi-a arătat piesa, elaborată în mai puțin de 3 săptămâni. Am citit-o repede. Spre deosebire de alte dăți, n-am avut nicio observație. Ba mai mult, i-am dat textul actorului Moro, supraveghetor la Burg Theater, pentru a găsi sclavele și sclavii necesari figurații. Am băgat deci piesa în repertoriu fără multă greutate. Urma acum să fie distribuite rolurile. Doamna Schroeder, deși abia întoarsă din străinătate, n-a lăsat din mână rolul titular. Domnul Korn urma să-l întruchipeze pe Faun, iar doamna Korn să dea viață Melintei. Așa am ajuns la repetiții.
Moro, nu l-ai văzut pe autor?
Nu, domnule.
Sunt aici, Iosef, rândul șase.
Am venit să asist alături de tine la prima repetiție pe scena piesei.
Care este, de fapt, aproape o repetiție generală.
La noi se lucrează într-un ritm uluitor.
Da.
În primele 2 repetiții se stabilesc intrările actorilor, iar la a 3-a textul curge cu o viteză de premiere. Iată-o pe doamna Korn, și-a început deja compoziția.
Această actriță este atât de neverosimilă încât mă îngrozește.
Eu aș spune că este chiar bizară. Ar trebui să-i mai tai din rol.
Dacă știam cine o să-l joace, nici nu l-aș mai fi scris.
În fine, se termină actul 4. Până ori să monteze decorul pentru actul 5, vom avea de așteptat.
Ieșim puțin?
Desigur. Adică voi ieși doar eu. Te las în compania actriței preferate.
Domnule Grillparzer?
Da?
Domnule Grillparzer, unde sunteți?
Aici, în rândul 6, doamnă Korn.
Am profitat de faptul că stânca din Leocadia se montează mai greu pentru a vă cere unele lămuriri.
Mă bucur. Vă stau la dispoziție, doamnă.
Spuneți-mi sincer, așa v-ați imaginat-o pe eroina interpretată de mine?
Fiindcă m-ați rugat să fiu sincer, nu.
Am simțit asta. Ajutați-mă să o joc mai bine.
Nu v-am văzut în prea multe spectacole, doamnă Korn, dar cred că Melina ar trebui interpretată mai firesc.
Bine, dar soțul meu, ca și Sophie Schroeder, de altfel, mi-au atras atenția că în tragedia greacă totul trebuie să fie cât mai solemn.
Numai că aceasta nu e o tragedie greacă, doamnă. Dumneavoastră aveți destulă distinție de la natură. Nu trebuie să vă mai căzniți să o construiți pe scenă.
Oh, bun, bun, am înțeles. Ce-am mai putea face? Premiera va avea loc peste 3-4 zile. Voi mai avea timp să-mi recompun rolul? Da, îndată, îndată.
La 21 aprilie 1818, Sappho a ieșit în public. A avut un succes incredibil. Mama ta, Franz, care ocupa un loc la Galeria 3, a fost recunoscută de câțiva spectatori și înconjurată imediat. Critica de asemenea s-a declarat încântată. Unii au afirmat că piesa ta ar fi vizibil influențată de Ifigenia lui Goethe.
Oh, cred că aceia se înșelau profund. Goethe însuși mi-a confirmat bănuiala.
L-ai cunoscut?
Da, am avut această reală fericire.
Nu-ți ascund că te invidiez cumplit pentru asta. Povestește-mi cum s-a întâmplat.
A fost cel mai important eveniment din viața mea. Sau oricum, printre cele mai importante. Nu l-am admirat în mod exagerat pe Goethe niciodată, mai ales că de la moartea lui Schiller se îndepărtase de poezie, îndreptându-se spre știință. Dar prilejul de a-i vorbi sau numai de a-l vedea mă copleșea cu anticipație. Am avut ocazia să-l cunosc pe autorul lui Faust în a treia călătorie a mea prin Germania. A fost deosebit de gentil, invitându-mă pentru a doua oară chiar la el acasă. Nu spun cu ce emoție am dat curs invitației. În salon am găsit o societate destul de numeroasă.
Pare bine că vă cunosc, domnule Grillparzer. Numele meu este Iacob și sunt consilier aulic.
Sunt flatat că un scriitor de limbă germană care nu se numește Schiller sau Goethe nu este ignorat în lumea bună.
Dumneavoastră sunteți prea bine cunoscut la noi datorită piesei Sappho, jucată din belșug cu succes de teatrele germane. Eu am văzut-o de două ori și, sincer să fiu, m-aș duce să o văd și a treia oară.
Nu sunteți numai bine informat, ci și amabil pe deasupra.
Știți, fica mea ar vrea să vă traduc în limba sârbă una din lucrările dumneavoastră. S-ar putea să fie auzit de ea. Semnează Talvi.
Da, da, sigur.
A, dar iată-l pe anfitrion în persoană. Ne-a făcut cinstea să apară în frumosul său costum negru.
Văd că trece printre invitați ca un monarh caritabil.
Se apropie de noi. Am onoarea, excelență.
Bună seara, domnule Iacob.
Bună seara.
Bună seara, domnule Grillparzer. Mă bucur că ai onorat cu prezența modesta mea serată.
Știți bine, domnule Goethe, că eu sunt cel încântat de întâlnirea noastră.
Să ieșim pe terasă. Ne scuzi, domnule Iacob.
Se poate, vă rog.
Cât mai stai printre noi?
Încă 2-3 zile.
Satisfăm o curiozitate. Cum este privită în Austria literatura italiană?
Ca să nu mint, aflați că limba latină se bucură la noi de o deosebită atenție, întrucât toți funcționarii sunt obligați să o învețe. Literatura italiană însă este cu desăvârșire neglijată.
Cum așa? Într-o țară cu un respect atât de mare pentru capodoperile universale?
Da, datorită modei lumea își îndreaptă preocupările mai mult către literatura engleză, care cu toate calitatea excepțională mi se pare că ar conține un exces de brutalitate.
Brutalitate? Găsesc termenul cam dur.
În alt context poate nu l-aș fi folosit, dar în cadrul actual al literaturii noastre...
Îmi pare rău. Mă aflu acum într-o intensă corespondență cu Lordul Byron, așa că nu pot adera la remarca dumitale.
Da, am citit câte ceva despre prietenia dumneavoastră în foaia de la miezul nopții.
Această gazetă care are înscris pe frontispiciu pentru păturile cultivate prezintă dezavantajul de a fi editată de către inculți. Nu o luam seama. Mai bine să mergem în biroul meu, unde pe mine mă așteaptă o pernă încălzită, iar pe dumneata un pictor. Pe amândoi cât un punș.
Mergem, desigur. Dar despre ce pictor e vorba?
Johann Schmeller, profesor la Institutul de Arte Frumoase din Weimar. L-am angajat anume pentru creionarea unora dintre oaspeții mei de seamă.
Nu cred că este cazul. Dar ce faceți cu portretele?
Le pun în camera de primire. E adevărat că le mai schimb, dar numai când sunt forțat de lipsa de spațiu. Urcă, 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 te rog.
Da.
Stai aici. E un fotoliu foarte prețios. În el a stat de nenumărate ori Schiller.
Umiliți. Nu pozez de obicei, iar pe dumneavoastră nu vă poate refuza nimeni.
Îți repet, e și în interesul dobitale. Beați punciul.
Pentru cel mai mare scriitor german în viață.
Oh, da, domnul să-ți menții încă vreo 4-5 decenii urarea asta. Sunt destul de bătrân ca să nu mai produc lumii surprize. Vârsta n-a trecut însă pe lângă mine fără să lase urme. Poate observ că atunci când merg, țin bustul aplecat înainte, dinpreună cu capul. Lucrul acesta îl tăinuiesc față de străini.
Îmi pare bine că mă considerați mai apropiat de dumneavoastră decât pe alții, deși ne vedem abia a doua oară, nu?
Fii serios. Ah, dar ce necivilizat sunt! Am citit piesa dumitale Safo, nu-i rea.
Nu.
Ba chiar dacă vei avea tăria să mergi pe drumul acesta fără să faci concesii unui anumit public, poți ajunge foarte sus.
Da, sper să reușesc. Din păcate mă simt cumplit de singur la Viena. Nu am prea mulți oameni de artă în jur, nu am prieteni. În puțin artiști am încredere.
Asta nu-i bine. Omul nu poate acționa în mod eficient decât în tovărășia celor egali cu el, ori măcar asemănător.
Da.
Dacă Schiller și cu mine am ajuns așa cum ne consideră lumea, asta se datorează în mare măsură influenței stimulatorii reciproce, complementare. Ia stai, ce se aude? Gavota asta este superbă. Deschide ușa să auzim mai bine muzica.
A doua zi, Goethe mi-a trimis printr-un comisionar cartea lui de vizită. M-a invitat să-l văd iar, seara. Mi-a spus că va fi singur și vom cina împreună. Atunci am săvârșit una din marile prostii ale vieții mele.
Cum așa?
Mi-a fost frică de Goethe și după unele oscilații nu m-am dus. Teama mea se compunea din mai multe elemente. În primul rând, aveam impresia că voi plictisi, la fel cum o făcusem cu o seară în urmă. Apoi mă gândeam, chiar dacă prin absurd aveam să intru cu el într-o discuție serioasă, ne va despărți concepția despre teatru. Cunoșteam aversiunea lui din vremea aceea față de tot ce era violent, brutal. Era și cazul subiectelor mele. Dar eram de părere că seninătatea și ponderația se potriveau doar unui uriaș ca el și că eu trebuia să pun în joc însușirile mele artistice opuse atât talentului cât și preferințelor lui. Oricum nu m-am dus și lucrul acesta l-a indispus. Când ne-am luat rămas bun, a fost amabil, dar distant.
Da, ai greșit. Dar din fericire viața ți-a oferit în continuare prilejul de a cunoaște destule personalități.
E adevărat, nici mie nu-mi vine să cred. Uite, am aici un album în care păstrez amintiri literare, teatrale. Vin numai la lumină să-l răsfoim. Să nu te aștept să fie în ordine cronologică.
Lasă scuzele și deschide-l.
Uite o dedicație de la Lordul Byron. Grill Parzer, un nume imposibil, va trebui însă să ne obișnuim cu el. Întâi noi, apoi posteritatea. Nu-i lipsi de modestie ce fac eu acum?
Toată viața ai suferit de pe urma modestiei. Fii și tu odată trufaș, că e mai rentabil. Hai, treci mai departe.
Indiscretule. Uite un bilețel.
De dragoste?
Mai curând de ură. Și totuși Colonos, tot cu O scurt se pronunță, e nesemnat.
Nu înțeleg nimic.
Eu mă amintesc, eram acasă la Ludwig Tieck, care m-a poftit să asist la lectura piesei lui Sofocle, Oedip la Colonos.
Făcea el o adaptare?
Nu, pur și simplu autorului Motanului încălțat îi plăcea să citească tragedii celebre în fața unui auditoriu neomogen. Pe lângă faptul că citea destul de monoton, mă intriga când rostea Colonos cu al doilea O scurt. I-am reproșat acest lucru, dar cu asta n-am rezolvat nimic. Când am plecat de la Tieck, am găsit în buzunarul pelerinii acest bilet. Era orgolios și voia să aibă el mereu ultimul cuvânt.
Mie nu mi-a fost niciodată din cale afară de simpatic. Arată-mi-le la rând, n-ascunde nimic.
Îți place ilustrația asta?
Da, cine e? Falta?
Nu, Rossini. Ea citește pe versul, e destul de amuzantă.
Dacă vi se va spune vreodată că Rossini mai scrie ceva, să nu credeți.
Întâi și întâi a scris destul. Apoi nu mai știe nimeni, dar absolut nimeni, să cânte. Ha, ha, ha. În fine, un om cu umor, se vede că nu-i neamț.
Mai mult se vede că e băutor.
A căzut ceva, un blazon. Marelui Hegel, cu asta mai dat gata.
Să știi că nu era deloc un tip impozant. Mi-a mărturisit că îi place grozav să cunoască oameni. Și a făcut unele aprecieri măguritoare la adresa piesei mele, Luna de Aur. La rândul meu, total nepoliticos, dar sincer am spus că filozofia s-a oprit în Austria la bătrânul Kant. Deci n-am de unde să-i cunosc sistemul. Știi ce mi-a răspuns? Atât mai bine. Da. Ciudat pe el, ca individ l-am găsit agreabil, înțelegător, rezonabil. Ca filozof însă, ulterior, l-am catalogat. Știi cum l-am catalogat? Drept confuz. Ia hai să lăsăm deoparte albumul, mă plictisește. Apoi sper că încă n-am ajuns să trăiesc din amintiri.
Tot am înțeles, însă ce-i cu acest însemn heraldic?
Ți-am spus. Hegel știa piesa mea, Luna de Aur. Da. Și în blazonul lui, uite, apare aceeași himeră mitologică. Mm-hmm. Ce cu tine? Ai căzut pe gânduri?
Poate e serios, dar mi-amintesc cu multe emoții de nașterea trilogiei tale. Cât ai mai zbuciumat până ai terminat-o?
A fost copilul care s-a născut cel mai greu. Ideea, ții minte, mi-a venit după ce am citit un dicționar mitologic.
Da.
M-am apucat de lucru imediat, dar moartea mamei m-a obligat să întrerup. Când am vrut să mă reapuc de ea, a trebuit să plec în Italia. Iar am abandonat piesa. În fine, după aproape un an am găsit răgazul necesar. A intervenit însă o împrejurare bizară. Șocul suferit, impresiile de călătorie deosebite, neplăcerile avute cu poliția la întoarcere din cauza unei poezii care îi săcăise pe copoi lui Metternich. Toate acestea mi-au șters din memorie. Mi-au șters din memorie tot ce pregătisem și gândisem pentru această lucrare.
Îmi amintesc perioada. Ai venit atunci la mine isterizat de-a dreptul.
Uitasem tot, uitasem. În primul rând, spiritul piesei, dar și detaliile erau învăluite în tenebre de nepătruns. Ultimele mai ales, cu atât mai mult cu cât nici măcar nu mi le notasem undeva. Cadrul trebuia să fie limpede de la bun început, conținutul urmând să fie elaborat mai apoi, căci numai în felul acesta se leagă subiectul cu forma, ca să prindă viață pe de-a întregul. Și pe când îmi scotoceam zadarnic memoria, s-a întâmplat ceva ciudat. În vremea din urmă cântasem adeseori cu mama la patru mâini lucrările unor maestri transcrise pentru pian. La toate aceste simfonii de Haydn, Mozart, Beethoven, gândul îmi zbura în permanență la Luna de Aur. Ideile se contopeau cu sunetele într-un tot indestructibil. Uitasem și amănuntul acesta, sau cel puțin eram departe de a căuta în el un punct de sprijin. Am cunoscut-o însă pe scriitoarea Caroline Pichler. Fiica ei era o bună pianistă și câteodată după ce luam masa, ne așezam în fața instrumentului și cântam la patru mâini. Cu această ocazie mi-au revenit dintr-o dată în minte toate ideile de odinioară. Brusc am intuit ce voiam și chiar dacă n-am regăsit în întregime caracterul pregnant al viziunii mele inițiale, totuși ideea și modul de desfășurare al ansamblului s-au limpezit. M-am așezat la lucru, am terminat Argonauții și am trecut la Medea. În patru zile era gata. Ți-am adus-o sub formă de manuscris, pe jumătate ilizibil. După ce ai citit-o prima oară, mi-ai spus că e inutilă sau inoportună. Apoi, peste două zile...
Am venit la tine într-un suflet și ți-am spus că trebuie pusă în scenă de urgență. N-am înțeles-o de la prima lectură, recunosc. Poate nici publicul. Piesa a fost un succes exclusiv de stimă. Dar în teatrele germane s-a jucat numai partea a treia, Medea. Fiindcă numai acest rol le interesa pe marile actrițe.
Nu am fost de acord cu publicul, dar am ținut întotdeauna la opinia spectatorilor. Autorul deliberează cu el însuși privitor la concepția piesei sale, dar numai publicul poate să-l lămurească dacă a izbutit să exprime eternul omenesc în calitate de reprezentant al acestui etern omenesc. Publicul nu este judecător, ci juriu, pronunțându-și verdictul prin îmi place sau nu-mi place. Da. Dreptul său legal nu-l determină jurisprudența, ci firescul și obiectivitatea. Din acest firesc care în Germania de miază noapte a trecut simțitor pe ultimul plan datorită unei false culturi și imitații papagalicești, s-a păstrat în Austria un rest însemnat, îmbinat cu o receptivitate ce poate fi ridicată la un grad de înțelegere datorită îndrumării competente a scriitorului. Mulțumirea unui astfel de public dovedește puțin căci în primul rând el vrea să fie distrat. Nemulțumirea însă este edificatoare în cel mai înalt grad.
Spune-mi, spectatorii din Franța, cum ți s-au părut?
Deosebiți de ai noștri, deosebiți. Spre exemplu, într-o seară, Alexandre Dumas m-a invitat să-i văd a 13-a reprezentație.
Tocmai a 13?
Da, da. Și într-adevăr, nenorocoasă pentru autor.
Nu o să-mi spui că a fost ultima.
Ba chiar așa. Dar lasă-mă să-ți povestesc.
Te rog.
Deci m-a invitat să-i văd cea mai recentă dramă, Don Juan de Marania, foarte agreată de cititori. În pofida câtorva urme de talent, piesa era artificială, excesiv romantică, stupid, fantastică, poți să zici cum vrei. Printre altele apărea la un moment dat un cortegiu alcătuit din spiritele celor morți, uciși cu toții de eroul principal al piesei, apoi o scenă se petrecea în cer, unde îngerii o cădelnițau pe Fecioara Maria, etc., etc. Publicul imparțial a fluierat piesa atât de îngrozitor încât de atunci nici n-a mai fost reprezentată. Dar până și aceste fluierături aveau o notă de decență și nu s-au petrecut vulgaritățile specifice teatrelor Vienei în cazuri similare. Simțul artistic al francezilor nu calcă întotdeauna pe făgașul cel bun, dar ceea ce îi face să se abate uneori de pe acest făgaș este cel mult eronat, nici de cum josnic.
Întotdeauna au fost însă superiori italienilor.
Da, într-o seară mă aflam la Roma. Am văzut un cupe bizar. Partea întâi, opera lui Pacini, Isabella și Florange, și o comedie al cărei titlu... Na, uite, l-am uitat. Aici mi-a fost dat să-mi văd pentru prima dată arta interpretativă a Italiei propriu-zise. Fiecare gest a istrionului ce-l juca pe bătrânul lung era extraordinar de grăitor. Mimica chipului său expresiv nu contenea nicio clipă și în toate acestea se afla neîndoielnic mult realism. Cu toate că era realism italian, care lezne i s-ar fi părut unui german că frizează caricaturalul. Soția travestită era destul de reușită în partea amuzantă a rolului, dar în cea gravă avea prea mult patos. Restul nu era grozav. Interiorul teatrului, cu 6 rânduri de loji suprapuse, diferit ornamentate, era plăcut și publicul se comporta destul de bine, căci în timpul recitativelor se mulțumea să discute cu glas tare în loc să strige.
Mă rog, nicio seară publicul nu este omogen. Luna viitoare ți-am spus că plec la Londra și acolo bănuiesc că voi întâlni spectatorul de vocație. Născut, nu făcut.
Uite, n-aș vrea să te dezamăgesc, dar te previn, s-ar putea să ai surprize.
Ce vrei să spui? Englezul la o dramă shakespeariană își permite să fie indiferent?
Exact. Ascultă-mă, motivul pentru care un anumit public este exclus cu atâta grijă de la reprezentațiile serioase l-am înțeles cu prilejul unui spectacol dat în lunea de după Florii, unica semisărbătoare din calendarul englezesc. Se juca o piesă de Shakespeare, urmată de o farsă cu cântece. Poporul, adunat cu grămadă datorită sărbătorii în care nu lucra, a făcut atâta gălăgie în timpul tragediei lui Shakespeare, încât nu numai că era exclus să-i înțelegi pe actor, dar nici nu puteai să-i auzi, dacă într-adevăr vorbesc. Laturile opuse ale galeriilor purtau discuții între ele, pe deasupra parterului se certau, strigau, cereau să fie dat afară cu tare, cu tare. Dar abia a răsunat primul acord muzical al jalnicei farse, că s-a și lăsat o tăcere mormântală, întreruptă doar din când în când de izbucnirea aplauzelor celor mai frenetice.
Destinul însă a vrut ca toate aceste reflexii a lui Grill Parser despre publicul primei jumătăți a secolului XIX să privească direct ultima sa piesă de valoare cunoscută la ora actuală în lumea întreagă, Hero și Leandro, sau Ale mării și iubirii valori, una din cele mai complexe sinteze ale neoclasicismului, barocului și romantismului din câte a produs literatura europeană. O pledoarie pentru dreptul individului la dragoste, dincolo de convențiile și morala societății. Îmi amintesc seara premierei, 3 aprilie 1831. Spectacolul începuse de vreo oră și publicul răsplătea cu ropote de aplauze legenda dramatică a dragostei dintre preoteasa Hero și păstorul Leandro.
Tu ești Eco. Da, glasul dulce e. O salutare, nimfă.
Oh, nimfă. Salutare.
Nu, nu. Nu mă înșel, nu e Eco. O umbră se zărește. E un bărbat. Se urcă de grad, este ținut. Încearcă înăuntru să sară. Te oprește, de nu vrei printr-un strigăt al meu să fii pierdut.
O clipă. O clipă, numai una dă-mi voie lângă tine să stau să mă odihnesc. Căci zidul drept de piată piciorul abia mi-l ține. Și în valurile mari o să mă prăbușesc.
Nu te mișca! Spune-mi ce cauți, ce te aduce?
Lumina ce aici sus, văzută-mi că străluce aici, m-a adus.
Dar cine ți-a întins mâna și scara ți-a ținut-o? Cine e acela?
Nimeni.
Cum?
Scara mi-a făcut-o din crăpături de pietre. Și astfel m-am urcat.
Dacă ai fi lunecat.
Mai bine ar fi de mine.
Dar dacă cineva te urmărește?
Cine m-ar fi putut vedea?
Cum cine? Păzitorii ce noaptea fac de strajă. Da, n-ai zis că pleci acasă. Nu mi-ai făgăduit.
Am fost. Dar fără voia gânduri de orvraj atât m-a chinuit. Că a trebuit chiar marea să o trec în not la tine.
În not?
Da.
De la țărmul celălalt. Tu-i bun vâslaș cu Londra și tot poate n-ar trece-o.
Când te lași în voia morții, moartea tocmai atunci nu vine. Și chiar de-aș fi pierit în valurile mării, ce m-ar fi înghițit ca în fundul să mă îngroape, aș fi murit fericit, știindu-mă aproape de tine.
Ud-ți-e părul, veșmântul ți-e jilau și tremuri.
Tremur. Tremur însă nu sunt fiori de gheață. Și fața nu mi-e plânsă de frig, ci de o făpaie nebună.
Ești bolnav?
O, da, sunt. Sunt.
Fii cu minte. Stai de te odihnești, căci trebuie să pleci îndată. Așadar, văzând cum licărește lumina de la gratii, te-ai hotărât să treci în not adâncă mare.
Da.
Bine. Altădată nu va mai sta prins.
A, nu? Să nu-mi o iei. Alungă-mă, orice-mi să plec și niciodată să nu mai vin cu mâna ți-o moară, mă, de vrei. Dar nu-mi luam îngăierea ascunsă în raza ei. Când adineaur singur, zdrobit de oboseală, cu o lui mi-am lăsat. Când marea, răcorită de-a nopții umezeală, mi s-a părut că-i una cu cerul înstelat. Când am văzut cât spațiu de tine mă desparte și când de doruți groapa înainte am zărit, ca ultimă speranță, pe celălalt țărm departe, o stea a răsărit. Era lumina aceasta din turnul tău. Ferice, cu inima bătând, m-am aruncat în mare. Venit am până aici, călăuzit de steaua frumosului meu gând. Și iată-mă. Acum, ți-o spun încă o dată, alungă-mă de crezi că-i bine. Poruncește-mi să plec și niciodată să nu mă mai revezi. Dar nu-mi răpi speranța, nu-mi nimici divina puterea mângâierii. Lumina, dă-mi lumina.
Prietene, nu plânge și nu mă socoti prea aspră. Văd cât suferi, dar nu te pot iubi. Deși venit aseară, aș fi putut să-ți fiu soție. Astăzi însă ți-am spus, e prea târziu, de aici du-te și pentru totdeauna.
În datinile voastre nu s-a păstrat niciuna mai darnică prin care să dobândești iertare?
Nu, barăsăritenii sunt și mai cruzi. Acolo când marea preoteasă din templul lui Apollo iubește pe un tânăr și încearcă-l privi, poporul o ucide chiar în aceeași zi. La noi, acelor care cu vreun păcat se aleg, le cruță viața. Însă din țară zisgonite și sunt disprețuite și ele și părinții și neamul lor întreg. Nu cred că vrei ca Hero să fie pedepsit, a suferi rușina.
Oh. Așadar, să plec?
Da. Însă nu pe acolo, căci calea e îndoită și îți poate fi fatală, primește-te, Nec. Deschide ușa aceea, treci printr-o sală lungă, coboară patru trepte, strecoară-te pe lângă un zid și ieși în curte. Eu opresc să intre și ce să le răspund?
Nu e niciun loc pe aici în care să mă ascund? Ah, acolo, înăuntru.
Nu acolo. Nu, ție nu ți-e iertat a trece de prag odăi mere, fiindcă ai cutezat să vii. Plătește-ți fapta cu prețul vieții tale. Și totuși, n-am putere. N-am. S-au apropiat.
Sunt doi.
Ce-o fi să fie? Ia repede lumina și intră de te ascunde. Odaia din grădina de lângă templu. Cată, nu te depărta prea mult de ușe. Iute, auzi, nu mai sta.
Dar tu?
Taci, du-te. Mai iute. Mai iute, zic. Mai iute. Zei mari, tot puternici, milostivi cu noi. Împun nădejdea în voi.
Primele trei acte ale piesei Hero și Leandru au avut un relativ succes. Ultimele două însă, mai profunde, au fost primite cu indiferență. Abia mulți ani mai târziu, o montare de excepție a izbutit să valorifice textul în întregime. În Germania nu s-a jucat deloc. Această tragedie a iubirii țesută din fericire și durere, din pasiune și puritate, scrisă în pentametri iambici, de o frumusețe desăvârșită, i-a lăsat destul de rece pe spectatorii epocii. Abia după moartea dramaturgului, publicul țării lui, cuprins de remușcări, și-a răscumpărat greșeala, numindu-l pe Franz Grill Parzer poet național.
Ați ascultat Franz Grillparzer, adaptare radiofonică de Bogdan Ulmu. Au interpretat Fori Eterle, artist emerit, George Constantin, Valeria Seciu, Ion Caramitru, Ion Pavlescu, Matei Gheorghiu, Valeria Gagealov, Rodica Sanda Tsutsuianu, Sorin Gheorghiu, Florin Samoilă, Dan Condurache. Franz Grillparzer a fost interpretat de Ștefan Iordache. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Dan Puicanu.